Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shju uftoj të ndiqni. Taksa doganore duhet të mbetet në fuqi, reagimet e bashkimet evropian janë të njëanshme, thot në një intervist për radion Evropa e Lirë deputetja Mimoza Kusari Lila. Vazhdojnë problemet me privatizimin e hotelit Grand në Prishtinë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa doganore 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnia nga ana e qeverisë së Kosovës është shumë e domosdoshme, thot deputetja e alternativës në kuvendin e Kosovës, Mimoza Kusari Lila. Në një intervistë për radion Evropa e Lirë, ish-ministra e tregtisë dhe industrisë thot se reagimet e bashkimit evropian për taksën janë të njëanshme. Intervistën që realizoi kolegu Taulan Qenaj të plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim ndjekim një pjesë të saj.
Qeveria e Kosovës ka disa ditë që ka filluar aplikimin e taksës doganore për Serbinë 100%. Cili është mendimi juaj për këtë taksë?
Prej fillimit kur qeveria ka paralajmëruar dhe pastaj filloi me zbatimin e masës prej 10%, mendoj se ka qenë një hap i durr. Në fakt është i vetmi mekanizëm që Kosova mund ta aplikojë në raport me Serbinë. Domethënë avantazhin që ka për tregun të cilin ja ofron Serbisë, gjithsesi që Serbia e merr për të garantuar që në periudha shumë të hershme në veçanti apo ironikisht të pas britur fare prej periudhës pas luftës, do të thotë përkundrejt krejt çfarë ka ndodhur, Kosova ka vazhduar që të mbetet vendi ose me plasmanin të shënuar të produkteve serbe, vlerë kjo e cila ka arritur në periudha caktuara deri në 400 milion euro. Herën e parë qeveria e Kosovës ka pas një vendim shumë të butë, vendim atje për ndoshta me thon simbolik. Tash ka kuptim vendimi për arsye se ka ndikim të drejtë për drejtë në mos blerjen apo në vështirësit për prodhuesit serb në plasmanin e produkteve të tyre në Kosovë, ndërsa që gjithashtu mendoj se një element që i mungon i specifikuar dhe i matur qeverisë së Republikës së Kosovës është një objektiv shumë e qartë. Domethënë zbatimi i kësaj marrëveshje, zbatimi për shembull marrëveshjes së energjisë, zbatimi i marrëveshjes së lëvizjes së lirë, pastaj ndalja e kampanjës negative në diplomacinë ndërkombëtare nga ana e Serbisë. Them të drejten, nëse hymë në negociata ose nëse hymë në një rishikim të krejt të asoj se qëfar kemi arrit me Serbinë deri më tash, më tepër kemi regres në këto vitet e fundit, sa që ka një progres, andaj një masë e cila ten në pikën në cilën Serbia duhet ta shoh se edhe ajo ka nevoj për Kosovën, ka qenë mëse e domosdoshme. Pak do tjetë vështirë që Serbia të njohë Kosovën, ashtu si që kërkon kryeministri Haradinaj në këto rrethana të krijuar atash, por që është e domosdoshme që të vendoset prapë po them një kufi i asaj se çka është e lejueshme për të hyrë në negociata pastaj për uljen apo ndryshimin e kësaj mase.
Si do të ndikojë ky veprim në jetën e qytetarëve të Kosovës?
Në Kosovë nuk ndikon në masën sa ekziston perceptimi. Po flas gjithmonë nga përvoja. Viti 2011 kur jam friku kosovarët aso kohë se do të mbeteshim pa grur apo se do të mbeteshim pa buk për shkak se importin kryesor të grurit e bënim nga Serbia. Edhe atë kohë ka qenë shtetet mike në fakt Kosovës, në veçanti Bulgarinë duhet ta veçoj që përmes kryeministrit të Bullgarisë dhe ministrit të bujqësisë asaj kohe patën përcjell mesazhin se janë të gatshëm që të hapin edhe hambarin e shtetit nëse ka nevojë për furnizim e grur. Domethënë tregjet janë të lira, kemi një treg të hapur, krejt çfarë duhet është vëmendja dhe stabiliteti. Kosova do të ketë përfitime dhe në veçanti prodhuesit kosovar do të kenë përfitime me vazhdimin e mbajtjes së kësaj mase. Do të kenë hapësirë të zgjeruar në tregun kosovar, duke filluar nga produktet e ushqimit dhe produktet e ndërtimit, dhe produktet tjera. Situata sot është pak më ndryshe, me kthimin e forcave policore në veri, me arrestimin e atyre që dyshohen drejt për drejt për vrasjen e politikanit serb kosovar Oliver Ivanović, por që edhe kjo në vetvete unë nuk jam e mendimit me kryeministrin Haradinaj, që është proces i ndar prej procesit të taksës. Unë mendoj se janë dy procese të ndërlidhura dhe besoj se janë procese të ndërlidhura në një mekanizëm i cili e tregon ndikimin takimin e presidentit Toqi ende sot në institucionet e sigurisë. Presidenti Toqi e ka këtë taktikën e tij qoftë prej kohës si kryeministër që në momentin kur i duhet një ndryshim i rregullave të politikës ose të realitetit, ndodh diçka me forcat në veri ose ndonjë aksion atje.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Betejë për privatizimin e hotelit Grand në Prishtinë po vazhdon. Ai është privatizuar në vitin 2006, por blerësi thuhet se nuk i ka përmbushur zotimet për investime. Një gjë e tillë ka çuar atë në përplasje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Holsit nga Luljeta Krasniqi.
Paqartësitë rreth Hotel Grandit në Prishtinë po vazhdojnë edhe pas 12 vjetësh që kurse ishte privatizuar si pjesë e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Derisa blerësi i Hotel Grandit pretendon se i është bërë padrejtësi dhe se procesi gjyqësor ende është duke vazhduar, Agjencia Kosovare e Privatizimit thotë të kundërtën. I privatizuar në vitin 2006 në një vlerë prej mbi 8 milion euro, kontrata obligon të blerësin e Hotel Grandit që të bënte investime në vlerë prej mbi 20 milion euro dhe të punësonte 570 punëtor, por mos realizimi i zotimeve nga ana e blerësit thuhet se bëri që kjo ndërmarrje shoqërore të hynte në paqartësi. Në mes blerësit të Hotel Grandit Zylçif Berisha, pronari kompanisë Unio Commerce dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Agjencia Kosovare e Privatizimit në vitin 2012 tërhoqi aksionet në ndërmarrjen e Re Grand Hotel dhe ktheu këtë ndërmarrje në administrimin e vet. Kjo tërheqje aksioneve nga blerësi i këtij hoteli, Zylçif Berisha, po konsiderohet të jetë bërë në mënyrë të padrejtë.
Në momentin që ma kanë marrë me dhunë, natkoh me polici, në atë moment kam pa që ma kanë dhënë kopjen e pllonit këtë posëduese Agjencia Katastrale e Kosovës pa vetëm gjyqit. Edhe në rëbë, edhe ne, me një herë, jemi janë ku që na kam bo pa drejtë. Mirë po, koha e gëtë, e cila nuk kam bo shumë kohë për mos gjithë gjikatë ova nu, sigurisht ka qenë në gjeshtarë maherët, nuk e di kush ka qenë, me morën e gjikatëseve tri që shpoqirë aty, ata vetë kërëm ka thyrë që ki seansë, asve se kam di. Mirë po, është ba nu tre vjetë, mas tre vjetëve, thotë që gjikatë administrative të kthehet në procesin e Unio Commerce-it.
Dy vendime të gjykatës themelore të Prishtinës që i posedon Radio Evropa e Lirë lidhur me procesin për bartjen e pronës dhe aksioneve janë anuluar. Ndërkohë përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se lidhur me Hotel Grand të gjitha procedurat gjyqësore lidhur me këtë veprim ligjor të AKP-s kanë përfunduar me vendime gjyqësore përfundimtare në favor të AKP-s. Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi thot për Radion Evropa e Lirë se Hoteli Grand tani është i gatshëm për të ofruar për privatizim qoftë edhe përmes ligjit për investime strategjike.
Agjencia Kosovare e Privatizimit i ka tërhequr aksionet e ndërmarrjes së Re Grand Hotel në vitin 2012 dhe të gjitha procedurat gjyqësore lidhur me këtë veprim ligjor të AKP-s kanë përfunduar me vendime gjyqësore përfundimtare në favor të Agjencisë së Privatizimit. AKP po koordinohet me qeverinë e Kosovës në gjendjen e investitorëve relevant nga fusha e acelerisë në privatizimin e Hotel Grand, aset krijon rëndësie të veçantë.
Bordi i drejtorëve të AKP-s Shton Kaloshi do të trajtojë me kujdes rëndësinë e këtij aseti për ekonominë e Kosovës dhe do të merr vendime për hapat e ardhshëm. Por procesi gjyqësor rreth Hotel Grand sipas Zylçif Berishës është duke vazhduar dhe askush, asnjë institucion sipas tij, nuk mund të vendosë këtë objekt në riprivatizim apo siç është thënë, tu ofrohet investitorëve privat përmes ligjit për investime strategjike.
Unë këtë dia tham që të prisim vendosje gjykata. 8 miliard 200 milionë janë të paguar mjetet e mia që janë në AKP Tunet. Që janë siguru, janë pagume, janë që 12 vjetë, në basa saj, investimet i kira të sigurume, nuk e di, po neve të alonë rahat me investu, sta duhet të kush morë.
Në anën tjetër, drejtori aktuali, Hotel Grandit Raim Fazliu, i cili është emruar në këtë pozit nga AKP në vitin 2012, thot për Radion Evropa e Lirë, se kjo objekt në atë kohë ishte trashëguar nga ish blerësi me kushte jo të mira infrastrukturore dhe financiare.
Që unë në Grand kam marrë në vitin 2012, atër kure ka marrë AKP-ja prej Unio Komercit apo shoqëruta ja firma e Zyrtit Berishës. Kur jam ardhur ne kom gjetë 93 puntor, kulla o komplet e deformuar, do mund zhumë murat, do pleka on rrugës Garibaldi ajo kulla o na thojmë atë pjesën anenaj, e rrethuar për mbrapa s'ka kurrë. Do mund është deformuar i shkatrum, edhe disa katë ndalta te pikate 8 apo 9 apo kati 5 kënaj pe kullës tash po flas beja dhe si.
Hotel Grand krahasuar me të kaluarën është pothuajse jashtë veprimtarisë për të cilën ishte destinuar në kohën kur u ndërtua 40 vjet më parë. Aktualisht në hapësirat e Hotel Grandit operojnë biznese të ndryshme, duke filluar nga shtëpi mediale, zyra për shërbime të ndryshme ligjore, organizata të huaja, aparate bankare, hapësira reklamuese, lojra fati. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoni ka nisur një fushat për luftën kundër dhunës në familje, e cila do të zgjas 16 ditë. Zirjeta Hajro Jahjaga raporton për këtë zhvillim.
Më shumë organizata jo qeveritare si dhe institucionet të Maqedonisë janë pjesë e fushatës 16 ditësh të Kombeve të Bashkuara për luftën kundër dhunës në familje. Asociacioni për afrimin e gruas në Maqedoni, me rastin e shënimit të ditës ndërkombëtare kundër dhunës në familje, ka organizuar një tribunë me të rinjtë, sepse siç kanë theksuar, kjo dukuri për të shërënjosur duhet identifikuar që në moshat më të hershme dhe si e tillë duhet luftuar në formë institucionale. Sociologja Hana Osman nga Asociacioni për afrimin e gruas për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet ndryshuar qasja e fushatave që kanë për synim luftën kundër dhunës në familje, nga se pjesa më e madhe, siç thotë, e fushatave duket qartazi se nuk japin rezultate me vet faktin që është në rritje shfaqja e kësaj dukurie. Osmani thotë se krahas fushatave për të nxitur viktimat e dhunës që të paraqesin atë para organeve kompetente, nevojitet dhe një fushat gjithë përshirëse për kultivimin e raporteve të shëndoshe në familje, si vlerë ku çdo antar saksisht do t'i definohen të drejtat por dhe obligimet.
Për arsye dhe shkaqet pse shënon rritje janë edhe mungesa e njohurive të popullata për këtë dukuri negative, se si duhet vepruar në raste se ajo është prezente në mesin familjar. Më pas, sa në fakt dënonzimin a jetë përgjigje për luftimin e kësaj dukurie negative?
Thot Hana Osmani, duke shtuar se institucione duhet të veprojnë në formë të sinkronizuar pas denoncimit të dhunës, sepse, si shtekson, viktimat ka nevojë për ndihmë të nduar-duarshme. Nga ana tjetër, Musa Musaj, ligjërues i psikologjisë sociale në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se tek të rinj gjithnjë më shumë krijohet bindja si rrjedhoja e asaj që u servohet në media, se për të ngadhnyer në një çështje të caktuar nuk duhet bazuar në vlerat morale dhe ata etike, por siç thekson, detyrimisht duhet përdorur dhunë për të treguar supremacionin ndaj të tjerëve.
Tek ne ndoshta janë edhe faktorët të temi pak më konservativisht një shoqëri pak më konservuar, një shoqëri ndoshta akoma në konceptet faktura tradicionale, plus asaj edhe segmentet e kulturës edhe besimit, këto ndoshta luajnë atë rolin në kushtimishton në
Ekspertët në këtë lëmi thonë se prania e dhunës në familje qoftë në aspektin psiqik, material dhe në rastin më të keq atë fizik ndikon të jetë negativisht në zhvillimin psikofizik jo vetëm të viktimës por dhe fëmijëve që rriten në atë familje. Ndërkaq nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kanë theksuar se Maqedonia si shtet kanë ndërmarrë më shumë veprime për ngritjen e kapaciteteve institucionale për të trajtuar viktimat e dhunës konform ligjeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.